Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokoa hiazava.
Ny oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo dia milaza amintsika fa izay maro sakaiza tsy maintsy drapahoriana, fa misy sakaiza ty mifikitra noho ny rahalaza. Dia izy ary ny tena sakaizako e. Mino aho fa matetika fandrenao izao teny izao hoe amin'ny fotoana isin'ny ady mafy sy sarotra ao amin'ny fiainanao no tena hamantaranao izay tena namanao marina. Ekena tokoa izany ary marina. Ireny toejavatra sarotra indrindra ireny mihitsy no hamantaranao izay tena namanao, afaka manampy sy manohana anao, na koa ireo olona izay mandao anao. Eny, ireo olona izay eritreretinao fa tena namanao amin'izao fotoana izao ireo a, dia mbola ho fantatrao indray andro fa ny sasany amin'izy ireo ihany na koa mety ho ny iray monja aza ny tena namanao marina, fa ny sasany kosa miseho namana rehefa misy ilany ianao. Tadidinao moa voalazan'ny oabolana toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra hoe ny arena mahamaro sakaiza fa ny malahelo afony ny sakaizany. Anio dia manoro hevitra anao izahay hifidy ilay sakaiza iray tsy mba mamadika na be fialonana fa tena ty afaka nampy sy anoro lalana anao ninoninona mitrangy eo amin'ny fiainanao, na mafy indrindra na mora indrindra, dia ilay Jesosyntsika izany. Izay voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo no ndeha amin'nytianantsika izay voalaza teo. Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany?
Rehefa anantenany tondra to hiazava.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Oana matsiaro fasingandrery
ninazantina tumi ulumberi sanu laza kwanau jesola mama kutsimanda bulati fiti uduri
tafaraka tao amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray sika ari-piainonamana miarahabanao ampifaliana satria samy velonaina noho ny tombonandro nomeny ilay mpahary. Ny irariana dia samy ianao safidy tsara ny tsirairay amin'nyity anio ity. Fototsakafontsika malagasy ny vary. Faly ery afaka mamboly vary indrindra rehefa betsaka ny voavoly dia manantena vokatra betsaka ho andraindraina ihany koa. Misy olana mety hitranga tampoka nefa ampiena ny vokatra mety ho azo. Misy vahaolana ve?
Zavatra hafahafa.
Tena misaotra an'Andriamanitra fa lavo rary tsara ny fambolem-bary Basila. Tena mba ny sosa tsy nisy olana mihitsy na ny rano na ny ketsa.
Ede, na de reraka iza de mahafaly satria bebe ihany ny tany voavolo vary tamin'itiko. Hitako hoe mety mihitsy le manitatra tsy kelikely ny tany ambolena ry siza ianao ve?
Eny eo a, tena mba ananambam-bava ihany sika amin'ireo raha ny fahitako azy sa ahoana ho inao Basila?
Edresy zany ve de hita ho any taniana ary siza ka raha hitovy amin'ny vokatra tamin'ireo tamimbarotsika teo aloha ihany ve no azo? Tsy aleo tsy nanitatra fa re raha maina fotsiny ane zany miasa tany raha zany no izy.
De asa tokoa ry Bazilako.
Kifambolen'
ty any miovaova be zay ihanyko.
Si, mety io fefa niasa mafitsika roy.
Hita hoa, nindromana ny tsy andrefana tokoa any jery io voka bary ny isataona fa tena tsara. Nefa ny tamimbariny ary somary kelikely raha mihoatra amin'ny atsika.
Angaty tsy mbarenao fa manao zavatra hafahafa ny manana hony amin'ny fambolen'ny rehetra de mety ny vokatra.
Tena mbola mba tsy narean'izany ray aka
ohatra le retsia
fa ny fantatro de izy ty manaraka fiofanana ara-pambolena. Hita am'izay fiofanana rehetra misy raha ngia manana afo Basila mandany andro amin'ny domy fotsiny.
Enako fa adedahana ny eny manana te ho sefoko tany. De tsy manao ny fanaon'ny olona domy miady be ariko inona no andaniako andro amn'izay fiofanana fiofanana zany izany tsy mahay mamboly e antsy iao ve
zay mihitsy mahavoka
mahavoa hoana ndray
tsy mba te hivoatrako
s
jereo anie manany miofana de tsara daholo ny fambolena ataony
zay indray
sady ataoko fa mendrika azy kosa aloha ny osefoko tany raha ny atsara-panahy sy ny fahazotony miasa ary indrindra ny fahaiza miavana mponina rehetra tia tanàna
de latsadanitra daholo zany ny lehilahy rehetra aminao e ka maninona raha
ehe ajanona eo zay resaka zay fa anahirany eto indray zao fotsiny mahazo to miasa tsara fa mila mamelom-bady aman-janaka
e fa izy amonina melona anareo fa tsy reto taninako reto ko hatramin'izay en tsy mitaretana mipaky bazila azonao ve zany
eno ho ahy e mahavita azy bazila ranay fa toy izo fa mila mivoatra kely kosako
tena tsy rari ntsony tirisiza
ninny
nataoko ihany ny andefitra fa ihe
fa misinona
inao ve
fa hoana
tapatapaka daholo ny ravim-bary aho
a
diso tafahoatra loatra ny fialoana ny manana anahy
e
satria ny tombo ny tamina ambolena de misopara miaraina ny vary
ory bazila
ianao ve tapatapaka ho ah
fa manana porofon'izany ve aloha tianao ty manendrikendrika olone inona koa ny tombontsy ho azo manana nimba ny varinao fa mba mivera kely izy ary manambary be debe
fa tsy efa porofony voingana zany izy hitako nandehandeha arivariva teny akaiky ny tambary tsika tamin'ny afako maly somaly e
de
matsoko rojon nahita azy
de hitanao mihitsy zany izy nanapaka ny ravim-bary
tsy hitako aloha fa aan azoko antoka mihitsy fa izy ny nanao an'io e
ory bazila
ehe tonga de ho alehako any mihitsy ny zao de zao ary ataoko malala ny bazila tsara iny manana manana anao iny androany e
ory bazila andraso aloha e
lasay
dinio tsara aloha so de zavatra fa ny nanapaka ny ravim-bary e
ahita lelahy lah androany
zanao de inona nataonao no alina be toy zao vo tonga ry bazila
avy any am'ny manana e
ry lanitro
e
de avy nanatitra azy tany an-tranon'olona tany zany ty bazily ty loza
angatsy loza e
fa ahoany
zany tatrevatreva be ny any ny vazavazany manana
andrikaiko
izy a na maly amoramora hoe hitako mihitsy tsy ny ravim-barany se tapatapaka io fa biby kely antsoina hoe fony vilona ny nihinana an'io
zay ary
de miaraka zay ro lahy nandeha nijery an'le biby kely mpanapaka ny ravim-bary i zany aneny tao e zay ro lahy zao mihitsy ny niaraka teny tanim-bary
nzay le efa naiko afabaraka io asarotam-piaro diso toeran'io ihany ny maniba zavatra
sy mangina aloha ianao e
de ahoana hoe manana ka
tsy misy an'izany hoe sarym-piaro zany
etafa zany foana ny resaka atao an-trano ato
ehe de natorony ihany ny odiny ty le fony vilona
anga
ianao hoe
de inona ho ny ro bazila
ede zavatra sotra kely
inony e
sevalahy
nga
na seva fotsy a no atsatoka amin'ny tanimbary de zay
sevalahy hoe
ino a le tahony misy ny raviny iny no atsatoka eo de zay
marina hoe
ianao ve ahony
vo mangiran-dratsy tsika raha pitso de andao atao zay ry bazila so rimpakao reo vary sisa tsy mba
ehe tena tsara fanamarina aloha imananindry siza
zay ane ho ahy e
angah izy mona anaiky fa tonga de nakasevalaza iro lahy
angah
Efa tapitra natsatoka tamin'ny tanimbaritsika daholy ianao ve?
Manaiky amin'izay ianao fa olona tsara fanasy olon'andriamanitra manana.
Sady midrika azy ny ose fokotany.
Zay ane ho ay.
Manan-kevitra be dehibe raha namana anatsarana ny fambolena. Tena tsy fotoana verimaina ny ofanany.
Zay zany le zavatra hafahafa ataony amin'ny fambolena resahanao. Zavatra mahasoka y.
Ndehandeha ivoanany amindia manana ihany koa mba anatsara ny fambolena ry siza. Sady raha siza moa tia olona mivoatra raha tio.
Saikio saloha e. Andana mihitsy fa zarevo loatra midomy e.
Soanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Rehefa misy ny olana dia tsarovo mandrakariva fa misy ihany koa ny vahaolana. Taona sevalahy na sevafotsy misy raviny. Izany no atsatoka eny amin'ny tanimbary iadiana amin'ilay bibikely antsoina hoe fonovilona izay manapatapaka ny ravim-bary. Aza misalasala ary mampiatra asoa ny fambolem-bary ataonao. Dia atreo indray ny fandaharana asa sy tontolo iainana, Zoanitra Sirila no ny farimbona nahatotosa izany, mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Faly miarabanao indray ny namanao an'ilay mbovonjerinay vao mitiandroany ity, ary mirarosoa mandrakariva ho anao izay manaraka izao fandiharana izao. Iara-maky teny avy hatrany isika izay hita ao amin'ny boky ho an'ny Galatianina toko faharoa, Galatianina toko faharoa ary ny andininy fa roapolo. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanotra ny tenany hamonjy ahy. Raha vakiny zany teny zany ry peny malala dia somary sarotsarotra ihany ny mandray azy. Inona moa ny hoe voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko? Raha vakiny zany dia toa misy zavatra mifanohitra ihany eto, hoe ahoana moa olona efa voaomby ve dia mbola velona indray? Marina fa sary zay sarotra raisiny io, kanefa rehefa tena alalintsika kely ijerentsika voaboasantsika dia manana hevitra ara-panahy zay tokony iainany kristianina tsirairay avy. Ina tokoa moa maha-kristianina antsika raha toa ka tsy ino isika fa Kristy de efa tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity mba ho fanavotana antsika, fanavotana asy ianao ho afaka ao anatin'ny ziogan'ny fahotana. Ary izany indrindra no mahatonga ny fanantenana sy ny finoana mitoetra ato anatitsika, indrindra eo amin'ny fiandrasana ny fiverenena amin'ny rao lanitra. Fa tsy maintsy mandalo amin'izany isika ho amin'ny fialana amin'ny fahotana, ary zany ny tian'ny apôstôly Paoly holazaina fa tsy maintsy ombohana. Raha nombohana Kristy noho ny amin'ny ota nahazo ahy sy nahazo anao, noho ny amin'ny ota izay nyvelomako sy nyvelomanao, dia Kristy noho ny solo ny solantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Nombohana izy mba ahafaty izany ota izany. De raha manaraka ny Kristy isika de tsisy hafa amin'ny olona anankiray zay niaraka teo aminy teo amin'ny hazo fijaliana ka niara nombohana taminy mba ho afaka ny fahotany. Izany no endrika zay aseho. Ary amin'izay fotoana izay raha toa ka nanaiky izany toejavatra zany sika nombona niaraka tamin'ny kristy isika niala tamin'ny fahotany zany. De izao eo mitapany faharoa, tsy izao intsony novelona fa kristy novelona ato anatiko. Lay kristy zay ny solo antsika eo amin'ny azo fijaliana dia nekentsika ho mpamonjy atsika, ary nydikany zany hoe ekeny ho mpamonjy zany de raisiny zany, raisina ao anatin'ny fo sy ny saina manontolo, ekena ao anaty ao ary inona ao anaty ao, ary izay no manome ny fahavelomana. De ny fahavelomanany anarana hoe maha kristianina aloha voalohany, ary faharoa de ny fahavelomany kristy mihitsy ato anatytsika ato. De ho tanteraka ilay teny hoe tempolin'Andriamanitra tokoa isika, trano zay narafitr'Andriamanitra. Ary zany trano zany dia trano zay tsara orina, satria voaorina teo ambonin'ny vato lampy, vato zay nyraisin'Andriamanitra mba ho fototra tsara eo amin'ny fanorenana ny tranony. Azotsika vakiny zany eo amin'ny Matitoko fahinambenyfolo andiny fahavalo ambeny folo. Ary izany indrindra no mahatonga ny tenin'i kristy hoe tsy maintsy mbola hitranga zany aloha zany toejavatra zany, de ny fanorenana fanovanantsika ho tonga toeran'i kristy, fanovanantsika ho tena tempolo zay misy an'i kristy alohany iverenany amin'ny raon'ny lanitra. Satria raha sanatria tsy zay dia anisan'ilay antsoina hoe tsy parifary fa tsy vary isika, ka ny antsy fijinjana no ijinja ary mendrika ho any amin'ny sompotra zay andorana ny tsy parifary. Fa raha tokoko saka kristy no velona ato anatitsika, de zao ho zanak'i kristy, ho zandrin'i kristy, ho mpanompon'i kristy ary ho mpandovan'i kristy isika. Izany no anatranatra zay omeny atsika amin'ity androany ity, zay tokony ho raisintsika ao anatin'ny fotsika lalilao. Eo amin'ny tapany faharoa amin'io galatianin'io any toko faharoa andiny faharoapolo de zao no vaky ny teny: fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo de ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanoatra ny tenany amonjy ahy. Aoka tsy ho disevitra ianao ka hoe ny velomanao ankehitriny ve zava-dratsy, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra? De zany ve ny voalaza eto? Tsy irym-piainy malala. Fa ny voalaza eto zay velomanao ankehitriny de rehefa velona ao anatinao kristy, miaina ny fiainana maha kristianina ianao, de izany fivelomanao ny maha kristianina anao zany zay ivelomanao ao amin'ny nofo de ivelomanao amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Nahoana moa ny hoe ivelomanao amin'ny nofo? Satria miaritra any ianao e, miandry ny fiverenan'i kristy amin'ny raha ny lanitra, ary zany fiandrasana fiverenan'i kristy amin'ny raha ny lanitra zany de mila faharetana be dehibe zany. Nofinao tsy maharitra indraindray, ohatra hoe tsy maharitra mivavaka, tsy maharitra mandeha makany am-piangonana, tsy maharitra mihaino toroteny. Misy olona de tena tsy maharitra mihaino toroteny intsony, fa raha vao somary lavalava ny toroteny de matory, satria tsy miditra ho amin'ny intsony ilay toroteny fa ny avizanany nofo no tonga. Izany ny zavatra mitranga. Kanefa ny olona izay mivelona miaraka amin'i kristy dia manana faharetana. Tadidintsika tsara ny toroteny nataon'ny Paoly indray mandeha ary naharitra ny alina manontolo zay nahalavo lay tovilahy kely niaino zany. Niaino ihany izy fa nifony tsy tao, dia nianjera izy taty ambany. Izany tantara izany dia mitovy amin'ny kristianina marobe ankehitriny zay miaino ihany, miaino amin'ny radio isan-karazany, radio alapizantsara ity, fiainonany reny fivoriana masina, fivorim-bavaka ety chérie, nefa dia to tsy mahita tsirony amin'izany toejavatra zany fa toa adidy tsy maintsy atao fotsiny. Satria hoe ny namanatsy mandeha, ny piray mivavaka eroa mandeha manahirana raha toka tsy tongany, tsy hitan'ny olona, tsy nandeha. Zany ny olana zay mikasika ny olona manana tsy faharetana ao anatin'ny nofony. Fa ny olona zay mivelona miaraka amin'i kristy kosa ka efa nandray an'i kristy ao anatiny de zao mivelo zany ao amin'ny nofo ankehitriny, ary mivelona zany amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra zay efa ty ka nanolotra ny ainy. Raha tsapanao tokoa fa tonga ange jesosy nanolotra ny ainy ho anao e, ary raha tsapanao tokoa fa tsy maintsy iverina jesosy andray anao araka ny teniny hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo a, ka zay toerako no itoeranareo koa raha manan'izany teny fikasana tsara zany ao anatitsika isika, de ho mora amintsika mivelona amin'i kristy ary mora ho an'ny nofontsika ty tempoly vatatsika ity no miorona eo ambonin'ny vatolampy. De lay vatolampy mandrakzay de lay fitiavan'i kristy de lay kristy mihitsy zay namonjy, ary kristy zay miazona atsika ho amin'ny fiainana mandrakzay raha iverina amin'nyranolanitra izy. Ry mpiainy malala, nahafaly any nanolotra anao zany teny zany androany teto amin'ity fampelezam-peo ity, ary engany mba ho teny zay afafy ilatsaka ampo ka hitondra vo ampiroborobo ny fitiavanao amin'i kristy ary ampijoro indrindraindrindra ny finoanao. Ka raha iverina amin'nyrano lanitra kristy de olona zay tempoly narafitr'andriamanitra mijoro ambonin'ny vato tsy azozokozonona no hitany, ary zany vato zany de vadika ho vato soa, ho vato beril, ho vato kristaly, ho vato tena tsara voafantina tsara ao amin'ilay tanàna masina, de ry amin'ny ranomasina fitaratra zay efa nampanantenana antsika ihany koa. Engane ho izany ho anao sy an'ny ankonanao, ary mirary anao indrindra anana ny fahirezana rehetra, dia manao velomanao ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity:
feo fanantenana.
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Miarabanao manjoy an-trany ny feo fanantenana. Iaraka ato anatin'ny fandaharana rena ny fahasalamako indray isika arak'ilay feokirany famantarana teo, ko dia manasanao an-trany ankafy ny fiarahana. Anisan'ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fahasalamana. Rehefa tsy salama izay na manana ny tsy salama dia tena mampiasa saina, mandany vola, mivezivezy mitady vahaolana etsero. Andosika hivavaka satria tena ilaina indrindra izany. Andriamanitra arainay izay any an-danitro, mahita ny toerana misy ny tsirairay aminay ianao amin'izao ora izao. Misy ny tsy mahatsiaro tena noho ny aretina, misy ny marary mafy, misy ny manaintaina, misy ny sepotra mafy, misy koa ireo manana aretina tsotsotra. Andriamanitra fitiavana sy mpanasitranao, vangio ny tsirairay any amin'izay toerana misy azy, omeo vahaolana sy fanasitranana tanteraka izy ireny. Anome saina mpitsabo ianao ka mba tena izay fitsaboana mety indrindra no hita avy hatrany. Mamelana eloka Andriamanitra ho satria mety noho ny tsirambona nataonay no nahatonga ny aretina taminay. Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela eloka ianao ka noho ny amin'i Jesosy dia ho voavela eloka izahay ary ho sitrana amin'ny rofony marary. Mahita ireo salama ihany koa ianao. Tehirizo amin'ny fahasalamana trany izy ireo Andriamanitro. Dia izay mahasoa ny tsirairay aminay nefa tsy voatonony vavako dia angatahako tanterahanao raha sitrakao aminaran'i Jesosy ilay maty namonjy ny olombelona no anonako izany. Amen. Mirary fahasalamana indrindra tompoko. Aretina mahazatra kanefa tena manelingelina sy mety hampandamaka mpandriana mihitsy ny gripa. Efa nyresahana teto ireo fihetsika tokony atao manoloana ny gripa, isan'izany ny fanaovana arovava, masika izany, eo koa ny fampiasana mosoara. Tsara kokoa raha toa ka mosoara azo sasana no ampiasaina, kanefa raha tsy misy izay fa ilay mosoara taratasy ireny dia finosina ao anaty sase avy hatrany izay mosoara avy nampiasaina. Raha azo atao dia tsara indrindra ihany koa raha ivezivezen'ny rivotra ny efitrano. Raha tafiditry ny masoandro moa dia tena vao maika tsara. Ny fahadiovana dia tena ilaina. isan'izany ny fanasana tanana matetika sy ireo fitaovana raisin'ny tanana matetika. Ny sakafo hohanina ihany koa dia tena zava-dehibe ao anatin'ny fotoanany gripa. Mila mihinana voankazo isan-karazany, ireo anamanta isan-karazany. Nomariana tamin'izany ireo karazam-boasary izay tena mahasoa tokoa. Mbola hotoizantsika anio izany resadresaka mahakasika ny gripa izany. Vahin'ny fandaharana hatrany Madame Nivre Andriarimana nampiasa ny fahasalamana. Mankasitraka azy sady amin'izay mahasoa ny fahasalamana atolo no antsika eto. Miarahabanao Madame Nivre tonga soa indray eto amin'ny studio ny AWR.
Miarabantsika mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio AWR. Isatokantrano sy any amin'izay toerana rehetra misy antsika ahafahantsika miaino ny radio AWR.
Nyresaka mahakasika ny tokony atao amin'ny aretina gripa isika Madame Nivre tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa. Mbola hotoizantsika ihany izany. Kanefa raha azo atao re dia aleo mba averina kely ireo sakafo manampy ny herim-batana anohitra n'ity gripa ity.
Ho fanatsarana ny herim-batana raha dia fantaro ireto sakafo ireto. Voankazo masaka tsara, ataovy maro karazana dia ataovy maro loko, indrindra fa ireo karazana voasary. Voasary makirana, kombova, lemona, pamplemousse. Raha tianao no elavela dia mihinana pamplemousse. Raha tianao no tanora lalandava dia mihinana pamplemousse. Na misy gripa na tsisy gripa dia hohanina pamplemousse. Azo hohanina avokoa ireo voasary rehetra ireo, ny loranjy, hohanina matetika, hohanina verimberina. Afaka manao dite ihany koa ianao, dite oliva. Dia marihana fa tsy dia tsara amin'olona hiverimberena gripa na voan'ny gripa mampiasa siramamy fotsy dia ampirisihana izany ianao a mba na ianao mampiasa siramamy gasy na ianao mampiasa tantely fa tsy sady mampiasa siramamy gasy ao anaty dite anankiray ianao no manisy tantely fa raha iny ampiasainao na siramamy gasy na tantely. Marihana fa ny tantely a dia tsy mety manome mamy mihitsy rehefa atao anaty zavatra mafana ka aza atao an'ilay mamay be iny izany dite raha tantely a no nysafidianao. Indra somary mangatsiatsika izy izay vao asiana tantely. Ampirisihana ihany koa ianao ampiasa anamanta, ampiasa salady a, karoty izay mitovy karazana aminy mba ho fanao lasary. Ka amin'izay fotoan'izay a dia aza mampiasa vinaigre fa tsara kokoa mampiasa voasary makirana. Afaka manao lasary tomaty ihany koa ianao. Azonao atao koa ny manao dite sakamalao. Hany mafana ny sakafo fahandro fihinana mafana. Rehefa ny fotoana ny gripa.
Ya, dia hono aho Madame Nivre mampiasa ny fahasalamananao, misakafo mety animba ny hery fiarovana ve?
Misakafo anovokarina avy amin'ny provandy dia tena manimba hery fiarovana. Ohatra hoe trondro, hena, atody, ronono. Betsaka ny zavatra vita avy amin'ny ronono mety mivokarina avy amin'ny provandy izay takona ao anatiny eo a, ny yaourt, ny fromage. Raha azo atao izany a dia zavatra natoraly ny tokony hoanintsika sy namokisana ny biby izay nomanina atao sakafo. Misy ihany koa sakafo manimba hery fiarovana, ny sakafo efa nolona fotoana elabe tao amin'ny boaty na sakafo ambifotsy izany a na ranom-boankazo fisotro a, ninoninona ka efa nolona ela dia ampahafantarina antsika fa manimba ny hery fiarovana.
Misy karazan'olona tena mora tratriny gripa na koa hoe tena hiverimberena ny gripa. Inona ny torohevitra azonao omena azy ireny?
Ho an'ny olona izay tratrany gripa na hiverimberena ny gripa dia ireto sakafo reto a tena tsy mety amin'ny mihitsy ka raha mba voafadiny ireo a dia tsy miteraka olana aminy a ny fandalovan'ny gripa na dia mahavonin'ny olona hafa raha dia tsy mahavoana azy. Teneniko manokana amin'izany a ny sakafo azan-drano a sy izay rehetra nyvokarina avy aminy na maina na lena izany a dia tsy mety amin'ny olona manana olana amin'ny taova fisefoana. Dia ankoatran'izany ihany koa ny siramamy fotsy, izay zavatra rehetra nasiana siramamy fotsy na namboarina avy amin'ny siramamy fotsy a na siramamy fotsy mivantana. Raha tian'io ianao dia verimberena ny gripa matetika ianao a ary mety ho tsy ho afaka sery na ianao mihitsy mieritreritra hoe aza efa misy sinezita dia ekenao ilay izy. Aza manaiky zavatra ratsy ohatrany, misy olona moa mahavita amin'ny teny mihitsy hoe za manana aretina ohatran'izao. Ny aretina dia aretina fa ny aretina tsy fananana. Aza homanina ho isan'ny fanananao ny aretina. Raha manana zanaka ianao dia zanaka fananana. Raha manana tômôbily ianao namanana trano dia ireny fananana fa ny aretina ampafantarina antsika fa ny aretina tsy fananana ny aretina. Aza ataonao misan'ny fananana anananao zany hoe za manana aretina toy izao, fa rehefa sitraka ao ny ala amin'izay toerana misy anao izay manampy anao amin'ny fomba manokana Andriamanitra. Mariana ihany koa izany, fanitavin-javatra ihany koa izany a, dia anisany manelingelona ny taovafisefoana. Na dia vohatra ianao izao vidy nofokenaka la hena nangalana anazy hena matavy, dia nofokena ny entinao ohatrano a, fa ny vatana mahita ny hoe tafikena io. Ka raha azo atao izany a, dia aza mampiasa zavatra matavy a ho isan'ny sakafo, fa anisan'ny mahafoy andro a ny fihinanana zavatra matavy. Voankazo manokana moa ny tafikena, fa ao anatin'izany ohatra ny reniankoho fakana nofo ireny sy izay rehetra misy provandy, ao anatiny ihany koa ny dibera, ny aorta sy izay rehetra vokarina tamin'izany.
Mety sipehinao antsika zao iteny madamy nivo hoe de inona ntsony zany ny sakafo hohanina rehefa voan'ny gripa raha izany? Inona ny torohevitra amin'ny mampiasa ny fahasalamananao?
Andeha narahantsika hoe inona ary ny azo hohanina. Ny anana sy ny voankazo maro loko a dia efa ampy tsy laninao laniana, misy karazany mbola tsy nohohaninao akory. Amin'izao taonako izao zao dia misy karazana anana izay voafatako nefa efa nisy foana hatramin'izay. Amin'izao taonako izao misy karazana voankazo mbola tsy nandalo tamin'ny vavako mihitsy nefa ny ahy efa nihinana karazam-boankazo marobe. Ampahafantarina anao izany fa ny hohanina be dia be maro isafidianana, tsy lanilaniana, fa mandritry ny fotoana hitsabonao gripa dia tandremanao aloha ireo tsy azo hohanina ireo. Hany betsaka dia hano amin'ny fotoana fihinanana sakafo a dia ho sitranaingana ianao.
Inona ihany koa ny fihetsika tokony atao manoloana ny gripa?
Aza atao atsirambina ny fampiasantena, ao anatin'izany ny fisefoana lalina, ao anatin'izany koa ny fialatsasatra. Indraindray ntsika rehefa miresaka amin'ity hoe fisefoana lalina ity dia sahirana betsika mieritreritra hoe atao ahoana izany ny fisefoana lalina. Mba ho fanomboana anazy a dia atoriko anao izany fa tsofo ohatranyireny mitsoka labozia ireny ny rivotra eo alohanao izany, tsofinao maharitra dia maharitra ohatrany hoe misy jiro eo amin'ny ray metatra mialanao, dia avy eto amin'ny toerana misy anao makeo amin'ilay ray metatra ianao no mitsoka, dia hitanao fa misintona betsaka kokoa noho ny teo aloha ny orinao. Dia izay ny atao hoe fisefoana lalina. Ohatra mitsoka jiro aloha izany ianao a, dia misintona ho azy a natoraly ny avokavokanao andramo, dia hitanao dia averena matetika. Matory a rehefa miala sasatra, misy olona miakatra eo ambonin'ny fandriana fa hoe hiala sasatra izy a, dia alefa ny tele dia mijery tele eo izy na lalaoviny telefona dia mijery facebook eo izy. Rehefa miala sasatra matory ny atao hoe miala sasatra, matory ianao amin'ny fotoana izay natokanao a ialana sasatra, dia apetrao avokoa ireny zavatra rehetra manelingelona ny toromaso ireny. Ilaina ny voaka makarivotra maraina any avelan'ny trano any ianao maka rivotra maraina, dia ny trano kosa sokafanao mba hidiran'ny rivotra madio. Fa rehefa tsy sokafanao ny trano rehefa voakany ianao dia verina avy any ianao dia mahay mifofona vava ao an-trano. Noho izany a ianao mivoaka dia ny trano sokafa mba ho tsara rivotra. Tazomy afana tsara ny vatana indrindra fa raha marary tenda ianao. Misy fotoana manko a voan'ny gripa dia marary ihany koa ny tratra, marary ihany koa ny tenda. Raha marary ny tratra na marary ny tenda dia tazomy a ho ara-dalàna ny hafanan'ny tenda na hosoromenaka mafana mba hafana. Raha voelingelona tahaka izany ny tenda sy ny tratra dia ilaina ny mafantatra fa ampiakarina ny hafanana any amin'ny faladia. Hosoranao menaka mafana ny faladia dia manao fitafy mafana tsara ianao a na manao tenisy a. Raha ohatra moa no matory ao an-trano dia afaka asianao a rano mafana amin'ny tavoahangy any amin'ny faladia na bouillotte mafana. Dia hitanao amin'izany a fa rehefa miakatra ilay hafananana amin'ny faladia tonga dia tsapanao hoe sitrana avy hatrany ny tenda ka atoroanao izany mba hanao izany.
Ia, amaraparana ny resadresaka isika madamy nivo, manana afatrafatra tolotra amin'ny mpiaino ve ianao?
Tsy tokony atao atsirambina ny gripa ary aza atao atsirambina ny aretina na inona na itina aretina, fa ny aretina rehefa tsy jaboana dia mety hiteraka ny fahafatesana, ka noho izany a dia fadioany manao atsirambina ny fahasalamana. Misy fitafiana izay tokony tsy hanaovana mandritra ny fotoana mampisy gripa. Ny fitafiana nylon de mety hitahiry toetrandro mangatsika ny andro de mitondra atsika eo anatin'ny vatanao ihany koa izy noho izany a. Rehefa marary ianao a de aza mampiasa fitafiana nylon a manolokoditra. Raha tsy maintsy mampiasa fitafiana nylon ianao a de oka mba ho fiarovana amin'ny amandona eny ivelany zany. Tsy mety ihany koa mampiasa fitafiana mampiseho tratra, mampiseho lamosina amin'ny fotoana izay mampisy ny gripa. Lavitra ny fo a, ny tanana, ny sandry sy ny vatape a, mekely ny lalandra mitondra ny raha any amin'ireny toerana ireny a. Raha mbola manao fitafiana mangatsikatsika de vao mainka ekely kokoa noho ny teo izy a, de hiteraka olana amin'ny fahasalamana. Raha efa tratra ny gripa ianao a de misotrorany betsaka ary sotro matetika arak'izay azo atao. Mifadia siramamy sy izay vita aminy a, misotrorany mafana misy voasary makirana de tsy asiana siramamy fa asiana tantely a. Afaka misotro ihany koa ianao misotro dite sakamalao mafana ataovy alohan'ny fotoana fihinananao sakafo fa ataovy amin'ny ora fihinanana. Sasao amin'ny ranom-boasary makirana ao anaty orina, mihinana tongolo gasy matetika ary manatona toeram-pitsaboana raha ilaina izany. Raha tojo gripa na misoroka ny fiverimberenana eo an-trano de ny fanadiovana ny rivotra ny tsara indrindra de tia misy fanadiovana rivotra toro anao. Totoana amin'ny loana vato ny sakamalao a de avy eo tapohana rano de afangaro tsara. Tsy hifina ela ny sakamalao de iny rano iny a no ativitivitra anao a amin'izay toerana tianao adio rivotra. Io ranona sakamalao io a no ataonao anatin'ny tavoahangy afaka mitifitifitra, ataonao amin'ny spray ohatra na lavadavahanao ny sarona tavoahangy de atifitifitra anao eranitranao de eo noeo a de madio ny rivotra andramo a de hitanao fa misy fofona tsy zakanao zany a de ataovy io. Raha tena hitanao fa misy arety mifindra eo amin'ny toerana misy anareo a de afaka hositra ny vatana io ranona sakamalao io fa izy mafana de oka mba tsy hoentinao any amin'ny masoandro ohatra hoe mba maraina be anao manao anazy a na amin'ny arivariva de tsy tratra ny masoandro eo amin'ny vatanao izy de tsy mamafay. Mamono otrika aretina ihany koa io ranona sakamalao io. Raha misy sazanybiby mpandrena zany tsy zakanao le fofona ao an-trano de sady diovina le toerana nanaovany an'izay a no manao an'io ranona sakamalao io a de miala miaraka amin'io koa zay mikroba mety atahorana hitondra sery na gripa na zay mitovitovy amin'izany. Manaova vavaka matetika amin'andriamanitra rehefa tsy salama, vavaka fifonana ny tena zava-dehibe mety era amin'ny herin'andriamanitra de manolora tena ho azy. Ary mba ho fiarovana antsika amin'ny gripa de ny lafi ny fahadiovana tena tsy nitriana mihitsy. Ho sisy ny soratra masina ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andinyny fahafito ambin'ny folo tapany voalohany. Jakoba toko fahatelo andinyny fahafito ambin'ny folo tapany voalohany. Fa ny fahendrena avy any ambony de madio aloha. De ekeo a zay fahendrena avy any ambony zay omen'andriamanitra antsika izay a de ho voaro amin'ny aretina maro isika. Ho sisy koa ao amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo andinyny fahadimy hoe nydia kapoka taminy ho fanasitranana antsika. Atokiso a izany tenin'andriamanitra izany a hitondra soantsika ny izany a ho voninahitr'andriamanitra.
Misotra indrindra tompoko. Antenaina fa anampy atsika ny fisorohana ny gripa sy ny fiverimberenana eo amintsika izay torohevitra nome madamo Nivra Andriaramanana mpiasa amin'ny fahasalamana izay. Andriamanitra ny tahazo mandrakariva. Tsarovy a fa ny fampiarana no mitondra fahasalamana ho an'ny vatana fa tsy ny fahalalana fotsiny, ka dia manasanao a ampiatra izay mahasoa. Atreo indray ary ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana arena ny fahasalamako. Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fa 7:20 andinin'ny 7:40 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: mendrasan'i Jehovah ianao matoki ary aoka ahery ny fonao, eny miandrasa an'i Jehovah. Miraso indrindra tompoko.
AWR
telefony
0340678762
0334
33 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantena izay fa salama sy finaritra ianao ny fahasoavan'Andriamanitra. Safidy tsara indrindra faharoa, safidy tsara indrindra faharoa. Inona indray ny fampahirezana sy ny lesona asika sotomina avy amin'izany lohahevitra izany? Mangataka aminao dia hivavaka isika. Rainaizany an-danitra, misaotra fa indreto indray izay afaka mandrianao, mangataka izahay mamelany elokary jiovy sy sokafo ny fonay mba ahitana ianao, aminaran'i Jesosy, amen. Vakitsika ny Eksôdosy toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Eksôdosy toko fahafito ambin'ny folo, andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba no ny ady nataony zanak'Israely, sy no nynakany fanahin'i Jehovah hoe eto aminay va Jehovah sa tsy? Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia Mosesy tamin'i Josua mifidiana lehilahy ho antsika, dia mandehana ka mety amin'ny Amalekita rahampitso, dia hijoro an-tampon'ny tendrombohitra aho ka hitana ny ten'Andriamanitra ity an-tanako. Ary Josua dia nanao araka izay efa nilazay Mosesy taminy, ka niady tamin'ny Amalekita izy, ary Mosesy sy ny Arona sy Hora kosa niakatra ho an-tampon'ny avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanany Mosesy ka dia nakavato izy ireo lahy ka nataony tao ambanin'i Mosesy ipetrahany, ary Arona sy Hora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila, dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandrapafatin'ny masoandro. Ary Josua dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Tohizantsika amin'ny Josua toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Josua toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary tamin'ny andro fahafito dia nifomaraina koa izy raha mbola nazava ratsy ny andro, ka namodidina ny tanàna impito toy nataony teo. Nefa tamin'izay ny andro izany ihany no namodidina ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny andehanan'ny fanipitony raha nitsoka ny anjomara mpisorona, dia ho Josua tamin'ny vahoaka manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna, dia hatolotra ho an'i Jehovah ho zavatra voahozina ny tanàna sy izay rehetra ao, fa raha bajanga ihany no velomina, dia isy izay rehetra eo aminy ao an-trano satria nanafina ny hirantsika izy. Kanefa mitandrema kosa anareo ny amin'ny zavatra voahozina fandrao manolotra zavatra ho voahozina ianareo, nefa maka amin'ny zavatra voahozina kosa ka mahatonga ny tompon'i Israely ho voahozina ary mampidi-doza aminy. Fa ny volafotsy ny volamena rehetra ary ny fanaka varahina sy vy dia masina ho an'i Jehovah, atao amin'ny rakitr'i Jehovah izany. Dia nanakora ny olona ary nitsofina ny anjomara, ary nonireny vahoaka ny feon'ny anjomara, dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izany ny manga, ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay hitsiny avy ny olona ka afaka ny tanàna. Inona no mampitovy sy mahasamihafa ireo ady anankiroa natrehan'ny zanak'Israely ireo? Ny ady voalohany nataon'i Israely taorian'ny nanafahana azy tamin'ny fanandevozana dia ilay ady voalaza voalohany teo amin'ny Eksôdosy toko fahafito ambin'ny folo, izay niarovan'ny Israelita ny tenany tamin'ny Amalekita. Efa nahita ny herin'Andriamanitra tsy manampetra ny Israely tamin'ny namelezan'ny Egiptianina sy nanafahan'ny Israelita. Efa hitantsika fa tsy ny adiny Israely amin'ny hafa no drafitr'Andriamanitra ho azy tany am-pilohany. Isangy fotoana fitahoriana nafahana azy ireo dia nanomboka ny monimonina teny an-dalana ny Israelita, ary misalasala ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy aza. tamin'io fotoana io no tonga niady tamin'ny israelita ny amalekita tsy kisendrasendra zany fa navelan'andriamanitra hanafika ny israely ny amalekita mba hianaran'izy ireo mitoky amindray tsy nanitsakizaka ny fitsipi ny andriamanitra raha nidina teo amin'ny laharan'ny olona ka tsy nitsahatra niantso azy ireo mba hiverina amin'ndrafiny ho azy ireo dia nianteherana sy ny fitokiana tanteraka amin'ny fidiran'andriamanitra antsehatra raha ny marina dia tsy nomena ny lalan'ny ady raha tsy tahorin'ny efapolo taona tany any efitra izay vokatry ny tsy finoan'ny israely ihany koa nitaky paikady vaovao ny toejavatra vaovao ary tamin'izany ihany no nitakian'andriamanitra ny israely andringana tanteraka ny kananita nanjary nila ady ny israely ary ankoatra izany dia nanjary fizahntoetra ny fatokin'izy ireo tamin'i jehovah koa izany tsy nanary azy ireo andriamanitra fa navelany anatry maso ny hery ny israelita tamin'ny alalan'ny fianteherana tanteraka taminy hita mazava o amin'ny tsoakhevitra nataon'i josoa any amin'ny faramboky fa nandray anjara tamin'ny fahazoana ny fandresena ny israelita voalaza fa niady tamin'ny israelita ny kananita na vokatry ny fahagagana avy amin'andriamanitra aza ny firorodanany mandany jeriko dia tsy maintsy nandray anjara mavitrika tamin'ny ady nyvaoka israely sy niatrika ny fanoerana mafy nataon'ny mponyilay tanàna nanjary fomba iray nampitomboana ny fitokiana tsy misy fepetra tamin'ny fanampian'i jehovah ny fandraisan'ny israely anjara tamin'ny ady metampiadiana na izany aza nampatsiahivina hatrany ny israely fa teo ampelantanany tompo ny fahombiazan'ny ady tsirairay ary ny any mety hampiovany vokatry ny ady dia ny finoany na ny tsy finoany ny teny fikasan'ny tompo ary dia anjaran'izy ireo no misafidy ho anao ihany koa eo ampelantanany tompo ny fahombiazan'ny adinao tsirairay ary ny any mety hampiovany vokany dia ny finoanao na ny tsy finoanao ny teny fikasana anjaranao misafidy fantatro fa hanao safidy tsara ianao hivavaka isika rainay any an-danitro misaotra fa eo mandrakariva ianao tsy niala tamin'ny vahoaka anao ianao ary hatramin'ny farany dia hoeo foana ny tsy finoanay no mahatonga anay ho resy ny tsy finoanay no mahatonga anay ho rava sy potika ankehitriny nefa miaky izay miaky izay fa kely finoana mpimenomeno mpisalasala mifono izay ary ampianaro manomboka izao indray mahetehatra aminao amin'ny ady rehetra treana isan'andro aminaran'i jesosy amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.